Vakar tiešsaistē norisinājās miljardiera Billa Gatesa dibinātās Gavi vakcīnu alianses rīkota starptautiska līdzekļu vākšanas konference, kurā piedalījās aptuveni 50 valstis, starptautiskās organizācijas, uzņēmumi un privātie mecenāti. Konferences mērķis bija savākt 7,4 miljardus dolāru, lai nākamos 5 gadus 300 miljoniem bērnu visā pasaulē nodrošinātu vakcīnas pret tādām slimībām kā poliomielīts, mazsalas un difterija. Konferences rīkotāji savu mērķi sasniedza ar uzviju, jo starptautiskie donori apsolīja piešķirt 8,8 miljardus dolāru vakcīnas nodrošināšanai pasaules nabadzīgākajos reģionos. Lielāko summu, 1,6 miljardus dolāru, apsolīja Billa un Melindas Geitsu labdarības fonds. Gavi vakcīnu alianse paziņoja, ka pasākuma laikā ir izdevies savākt 567 miljonus dolāru, lai nākotnē iegādātos vakcīnas pret COVID-19. Kad izstrādes stadijā esošās vakcīnas būs gatavas, Gavi tās iegādāsies, lai imunizētu veselības aprūpes darbiniekus un vīrusa vairāk apdraudētos cilvēkus pasaules nabadzīgākajās valstīs. Organizācija arī vēlas nodrošināties ar vakcīnu rezervēm. Apvienotās karalistes premjerministrs Boris Johnsons, kurš vadīja virtuālo konferenci, pasākuma noslēgumā neslēpa prieku par savāktajiem līdzekļiem. Viņš norādīja, ka pasaulē ir jāsadarbojas, lai uzveiktu COVID-19 un labāk sagatavotos slimību uzliesmojumiem nākotnē.
Mums ir militāras alianses, piemēram NATO, kurās valstis sadarbojas, lai uzlabotu kolektīvo drošību. Tagad mums ir nepieciešams tāds pats sadarbības līmenis, lai kolektīvi aizsargātos pret kopīgo ienaidnieku slimību. Tam būs nepieciešama padziļināta starptautiskā sadarbība, lai iegūtu informāciju un dalītos ar to. Tas ieliktu pamatu globālai brīdināšanas sistēmai, lai mēs varētu ātri reaģēt uz slimību uzliesmojumiem nākotnē. Kopā mēs centīsimies izpildīt savu mūžu lielāko uzdevumu – izcīnīt cilvēces uzvaru pār slimību.
Koronavīrusa COVID-19 globālās pandēmijas rezultātā visā pasaulē ir pārtrauktas imunizācijas programmas, kas palielina risku tuvākajā laikā piedzīvot citu bīstamu infekcijas slimību uzliesmojumu. Pasaules veselības organizācija un ANO bērnu fonds apgalvo, ka COVID-19 ierobežojuma dēļ vakcinācija ir pārtraukta gandrīz 70 valstīs, bet nepieciešamās vakcīnas nav saņēmuši aptuveni 80 miljoni bērnu vecumā līdz gadam. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.